Es domāju, Amerikas rezultāts saistīts ar to, ka sportisti gandrīz visi bija pirmo reizi jaunās trasēs. Pirmie braucieni pēc pirmā treniņa vairāk vai mazāk ar Mārtiņu pieņēmām lēmumu, kad laikam jānostartē ir stabili, bez smagiem kritieniem, lai trases paliek atmiņā ar kaut ko pozitīvu. Un līdz ar to arī rezultāts varbūt varēja būt labāks, bet galvenais, lai nebūtu pavisam slikti. Nezinu, mēs tā kā piegājām domu, kad lai sportisti izbrauc trasi un nākošais atgriežas trasē ar pozitīvām atmiņām, kad ir trasi varējuši izbraukt un tad var sākt tā kā rezultātu kaut kādu meklēt tālāk.